kolongono pe bomoi.
Bote na bino banso bandeko esika bozwami na mokili mobimba bozali kolanda linaka na biso bokolongono wuto lolaka la Amerika awa na Washington DC. Ezali bongo ndeko na bino Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Na linaka na biso bokolongono ya mokolo mwalelo tokolobela bokono ya diabete. Likambo ya diabete ezali bongo diabete ya sucre to oyo ezali ya diabete ya sucre te. Tokolobela yango na docteur Patrick Mwanda oya zwagimi bongo na Lubumbashi na ekolo le Congo démocratique. Na eteni ya lelo toko lobela diabète kasi toko lobela mingi mingi diabète sucré et puis toko tala bilembo nini oyo etambola kana yango tolanda
diabète ya eloka le boso toko loba ezali kosala no différence diabète sucré poto lo malamu ifoto bakisa komwana na sima diabète sucré poete zingandina ya diabète sucré tuzape na diabète mosusu poete bengaka diabète insipide ebongo lelo tozali mingi kolobela likambo etali diabète sucré
ezali bongo
voilà. Diabète sucré ezali makolo na linga ya facile kolobetali bokono oyo ezali kozwa moto na nzoto me bokono wana ezali karakterize na to ya sucre elevé par rapport ya normal na kati ya nzoto na ye. Donc elingi koloba ke diabète ezali mpenza ndenge bato balobaka bokono ya sukali te. Sukali awa ezali elembo elingi koloba bokono ya nzoto omosini ya bokono na nzoto ezali sukali ezali likolo. Question ezali mpona nini sucre wana ezali elevé. Sucre wana ezali elevé po eloko tobengaka pancréas na kati na nzoto ya moto ezali kokoka te kopesa quantité suffisante eloko tobengi insuline. Wana eloko liboso ou bien insuline wana ezali kobima presque pas to ezali kobima mokie to mpe ezali kobima na kati nzoto eyebi koutilize insuline wana te. Conséquence to ya sukali ekozala elevé katikati na nzoto ya moto. Voilà na mokuse soki esengeli toloba amotali definition ya diabète sucré.
Matondo mingi docteur ezali deja vraiment polele ezali clair to landi yango kasi tokende mbangu kolobela babilembo oyoyo ya diabète sucré po tolobela yango mbala sima peti tolobela oyoyo mosusu yebisa biso elembo ya liboso oyo babengaka hyperglycémie ezali nini.
Voilà. Donc, merci de vous prendre tout dans la yon, papa, en tout cas, et les mois de bosso, les alibongo hyperglycémie, pour te donner tout la soukaye, et d'aller pour le cas. Moi, les alliés, les mois de bosso, mais bien, les alliés, avoir parce que, nous, tout à quoi y a-t-il dans l'hôpital, parce que, si tu es naïe, il va y aller colo. Très souvent, nous t'accueillons dans l'hôpital pour la sucre na Ezali à Nicolo. Nous t'accueillons pour les longs comme sushi. Quand on est au salle d'examen, on est au découvrir que sucre est allé élevé. Nous t'accueillons pourquoi les bandes. Les bandes nous t'accueillons parce que, avant qu'on soit mis dans la bouche, avant qu'on soit mis dans le côté français, pour lui, Yami Bali a conquis Koya en hôpital, a dit, elle n'a pas comprendre, elle n'a pas fait la régime, mais quand elle n'a pas perdre poids, elle n'a pas fait la régime, elle n'a pas fait la régime,
On a pesé les bons
sous. Koya tant que je suis pas de à Koya tant que je suis pour, à la coupère de Kilo Naye, vous trouvez ça Koya parce qu'elle dit, Naye, parce que Nicolo n'a pas colémba ma casse, c'est une fatigue. Vous trouvez ça Koya, elle dit, n'a pas comprendre, elle n'a pas fait na vertige tout ça quoi là dans l'hôpital tant que je suis pour aller dire vision en gaza flou à comprendre que n'avait mon a bien pendanté vision comme moi flou tant que ni mon takoya pour la raison je suis pas mon meilleur côté là dans ma kila de mon cycle de la tomate
matondo mingi na bino banso balandi yalinaka na biso bokolongo no wuto lolaka la Amerika lobito kolobela eteni esusu ya complication to ya mikakatano ya bokolongo no ya diabète ezala kibongo Antoine Roger Bolamba uto lolaka la Amerika awa na Washington DC.